Virðulegi forseti, mál þetta skýrir sig miklu leyti sjálft og hefur háttvirtur framsögumaður hér farið yfir málið allítarlega. Mér langar þó að segja nokkur orð til að leggja áherslu á hversu mikilvægt er að fara í þessa greiningu og þessa vinnu. Við höfum hér og ekki fyrir svo mörgum mánuðum síðan, fórum í gegnum umræðum þetta málraunni. Þá sá Alþingi sér ekki fært að samþykkja það að fara í þess að vegferð sem þarna er lagt til. Nú hefur hins vegar komið ljós síðan að margt af því sem að marga þar varð og raddir sem hafa voru uppi hafa komið ljós og eru rökum reistar. Sjúklingar og aðstandendur, starfsfólk býr við hávaða og læti sjálfsögðu frá framkvæmdunum í Þingvallunum. Við spítala með hringbraut. Það hefur komið ljós að það hefur spilað aðstandandi tók upp á símasinn eða hljóðritaði hávaðan þegar verið var að vinna við framkvæmdir við hringbrautina. Það var í fjölmjölum þess að fólk að hlustað á þessi læti. Svona verður þetta áfram, svona verður þetta næstu árin vegna þess að við erum að sjá fram að framkvæmdir í mörg ár á þessu reit. Ég ætla ekki að lengja þessu umræðu með að fara yfir það að hvað ber að gera við þessi gömlu hús sem þarna eru. Það er tækifæri núna til þess að staldra við og hugsa þetta upp á nýtt. Hafa sjálfstæða skoðun á því hvernig sé best að gera þetta út frá starfsfólki, sjúklingum og öllum rökum sem tiltekin eru í þingsályktunni sem hér er lögð fram. Það er komin tím til að við kennum það að við höfum svolítið bara flotið með kerfishugsunin í þessu máli. Það eru eiginlega engir rökurinn eftir sem mæla með því að ef þið voru einhvern tímum til að þetta sé framkvæmt verðið þarna áfram þar sem hún er í dag. Setjum nú aðra hagsmunni í forgang, hagsmunni sjúklinga, starfsfólks og framtíð þjóðurinnar varandi þjóðarsjúkrahúsi. Skoðum þetta fullir alvöru því að það er tækifæri til þess ennþá. Að sjálfsögðu vitum við öll að þetta tekur allt tíma en það þarf ekki að taka lengri tíma að hugsa málið og þá skynsum við upp á nýtt.
Þá tekur til málþáttvirtur 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis.